Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu'ya. Habarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Maribel aytının Mari şehrinin köçelerinde köpçülüklüğün yağdaydı arasaçılık ve avatlayış işleri geçiriliyar. Hatardan çıkan yolları tədi asfalt düşülüyar ve ışıklandırış çıraları çalışırılıyar. Adatlık radyosunun bu varada haber veren Marlı haberçisi bu işlerin Prezident Kurbanğulu Berdi Muhammedov'un yakın vaxtı Mara etmeğine karışılayan saparı bilen bağlanışıklıdığına idiyar. Şehrin köçeleri süpürülüp haşalotlar arasalanyar, yolların kıralarına akı bağların düyüpleri renkleniyar. Aeroportun önünden başlap tə şehrin kemiğine köçesine şeyledi, ulu metçide çenli aralıkta akı köçelerin afişalarını hem tazelediler. Tok edaranın işerleri kemiğine köçesine akı ışıklandırış çıralarının ehlisini çalıştılar deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gidliğinlik şertinde sökötteş olan havarçı 6. fevralde gurrun berdi. Havarçı bu arasaçılık ve avatlayış işlerinin geçen ayın 2. yarımından geçirilip başlanandığını, yöne son kuyunlarda onun geriminin has güçlendirilendiğini hem belledi. Şun marı kuruluşu edarasının işerleri ulu metçidin önünde akı 5. Orta mektebin yol kırasına akı yan yodaların dövülen ve opurlun yerlerine beton koydular. Demiryolu işerleri ve yol kuruluşu işerleri Bayramalı Şayolu bilen kemiğine köçesinin çatırığına akı relsleri çalışarlar ve asfalt düşüyarlar. Bu yerdeki işerler adetçe yerden saat 9.00'da işe başlayarlar ve gece saat 12.00'dan son hem öz işlerini devam ettiriyarlar deyip havarçı aytti. Bu işlere cemaat hocalığı ve beylikli kuruluşuk edaralarının işerleri bilen bir hatırda etraf hastahanelerinin, bilim müdürlüklerinin işyerleri ve mektep muallimleri katnaştırılıyor. Bücret işyerleri özlerine derek adam uğradıyorlar. Olar bir gününe 20 manat veriyorlar. Ondan daşarı öz işyerlerinde işlemeli hem bolyarlar deyip haberçi belledi. Arasaçılık işlerine katnaştırılan adamları hakimliğin yürüte işyerleri tarafından gözökçülük ediliyor. Olar talaba layık arasalanmadık yerlerde tədeden arasaçılık işlerinin geçirilmeğini talep ediyorlar. Bu arasaçılık ve avatlayış işlerinin sebepleri var da Mari şehrinin hükümetleri tarafından resmi düşündürüş verilmeyer. Yönü hopsuzluk aladalar sebeple Adatlık Radyosu'nun havarçısı bilen anonimlik şertinde sökötteş olan bücret işyerlerinin ençemesi şehirde geçirilen bu işleri Berdi Muhammedov'un velayete etmeğine karışılayan saparı bilen düşündürüyerler. Prezidentin şu ayın 8'ine Levap velayetindeki ulu meçidin açılış davarasına katnaşacaktığı. Şundan sonra yani ayın 10'unda Marı şehirindeki meçidde sadaka verecektiği aydılar deyip havarçı Marlı bücret işyerlerinin birinin sözünü getirdi. Azatlık Radyosu Mardak'ı geçirilen köpçülüklerin arasaçılık işleri ve onun sebepleri şeyle de Prezidentin velayete etçektiği aydılayan sapar varada şehir hakimliğinden komentari alıp bilmedi. Bu varada resmi metbuğutta hem hazırlıkça mağlumat göze ilmeyer. Yönü bu mağlumatlar devlet baştanının levabı etmeğine karışılayan sapar bilen bağlılıkta Türkmenabat şehrinin köçülerinde köpçülüklerin yağdayda arasaçılık işlerinin geçirilip haşalotların çapılayandığı ve yollarda beceriş işlerinin geçirilendiği varadakı havarların iyidiyanına kavat geldi. Türkmenavadın köçelerinde memişi renkteki keltekçeli işyerler ellerine süse yağlı kuralları alıp ertir irdenden başlap te akşamın karankısı qoğu düşüyençe köçeleri arasalayarlar. Bu işleri yakında ya uzakta yerleşen etraplardan hem ençeme işyerler çekildi. Oların arasında Sakar, Sayat, Halıç, Farab, Serdarabat ve Karışsızlık yağlı etraplardan getirilen işyerler hem bar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 3. fevralde gurrun beripti. Türkmenistan'da Berdi Muhammedov'un yurdun sevitlerine diyen saparlarının ön yanı velayetlerin administratif merkezlerinde devlet başkanının saparına bir tayarlık görülüyor. Esası yollar arasalanıyor ve beceriliyor. Yol kenarlarına akı cehekler renkleniyor. Şeyle de hopsuzluk çareleri güçlendiriliyor.
Türkmenistan'da Petikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda soňky aýlarda dilekçilige diýen we ýaşaýyş çaýlara aýlanýan adamlaryň köpelýän wagtynda polisiýanyň ilaty hüşgär bolmagy çagyrýanlygyny habar berýärler. Aşgabatyň polisiýa işgärleri ýaşaýjylary öýlere aýlanyp köne zatlary ulaýlaşan bahadan satyn almagy ýa-da satmagy teklip edýän adamlardan ägä bolmagy çagyrýar. Käbirler dürli bahanalar bilen jaýlara girmäge finansiýarlar we daş töwereginde öwrenip zatlary ogurlaýarlar. Şonuň üçin polisiýa şäherleri gapylary açmazlygy we gelenleri jaýa salmazlygy duýdurýarlar diýip Azatlyk Aşgabatdaky habarçysy yerli ýaşaýjylara talgylanyp 6 fevralda habar berdi. Onuň söýlerine görä bu duýduruşlar dürli ýagdaýlaryň ýüze çykmagy we jinayetçiligiň köpelmegi bilen bagly. Häzirki wagtda öýlere aýlanýan adamlar köpelýär. Köpçülük öýlere aýlanyp azyk giýim iýmit üçin owunyk pul soraýan bolsa, olaryň arasy da köne zatlary satyn alýanlar hem duşelýär. Aşgabatda adamlar jaýlara aýlanyp azyk, egin eşik ýa-da iýmit üçin pul soraýarlar. Mundan başga köne giýim, gap, çanak, öý goşlaryny satyn almagy ýa-da satmagy teklip edýärler. Dürli ýagdaýlar ýüze çykýar we jinayetçiliklar hem köpelýär. Şunun bilen baglanykda polisiýanyň bölümi şäherleri ilaty gapylary açmazlyga we nätanyş adamlara ynanmazlyga ündiýärler diýip habarçymyz bellýär. Aşgabatdaky habarçylarymyz polisiýa tarapyndan duýduruşlaryň şu aýyň başyndan beri berilip başlananlygyny anykladylar. Munyň üçin polisiýa işgärleri öz gözekçiligindäki jaýlara öýme-öý aýlanýarlar. Polisiýa işgärleri öz bölümlerine berkidilen jaýlara aýlanyp ýaşaýjylar bilen gepleşýärler. Has kabyrrak ýa-da wagtlaýyn işsiz käbir ýaşaýjylary hyzmatdaşlyga çagyrýarlar. Hususan da telefon nomerlerini berip ähli şüpheli adamlar we bolup geçýän ýagdaýlar barada habar berip durmagy sorýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan aşgabatlylar ýurtdaky ykdysady krizasyň ýaramazlaşýan döwründe ýaşaýjylaryň maddi ýagdaýynyň agyrlaşýanlygyny, şeýlede jemgyýetde ruhy çökkünlüligiň güýçlenýänligini bellýärler. Soňky aýlarda aşgabatyň zeýer debil taşlanýan ýerleri garyp adamlar üçin gün gözaran görmegiň çeşmesine öwrüldi. Soňky aýlarda Azatlyk Radiosynyň aşgabatdaky habarçylary hapa taşlanýan gapyrjaklary döwren adamlaryň köpelenligini, bu ýerde zeýer debillere dalaş edýän adamlaryň peýda bolanlygyny bir näçe de habar berdi. Mundan başqa da paytaxtın käbir etraplarında hapa taşlanýan gapyrjaklaryň golaýynda köçe süpürjüler gözekçilik edýärler we ýerde biýleri dörjek bolýan adamlary gowýarlar. Habarçylarymyzyň mundan öň habar bermegine görä Aşgabatyň merkezi köçelerinde dilekçilik edýänler köp göze ilmeýär sebäbi polisiýa munyň öňüne almagy çalyşýar.
Azatlyk Radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk Radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Lewapda polisiýanyň ýol gözekçiligi gullugynyň işgärleriniň ulag sürücülerinden para almak tejribesi gaýtadan güýçlendi diýip Azatlyk Radiosynyň bu welaýatdaky habarçysy habar berýär. Ýatlasak geçen ýylyň 4-nji çäregünde Azatlyk Radiosynyň bu welaýatdaky habarçylary polisiýa işgärlerine gözekçiligiň güýçlendirilmeginiň ideýany olaryň sürücülerden para almak faktlarynyň azalandygyny habar beripdiler. Şunlar ýurdun içeri işler ministrligine degişli idaralaryň işgärleriniň raýatlardan para almak tejribesi täzeden işlenýär. Bu tecrübe geçen yılın ahirinde bir neme qovşapdı. Lewap Mariyolundan Türkmenabat şehrine girilen derwedenin goloyunda yol polisiyasının inspektorları radarları eline alıp durlar. Olar uloglar saklap, dürlü, tutarıksız sebeplere esaslanıp, sürcülere cerime yazma kayvatına tiyarlar deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gidliyinlik şertinde söhütteş olan havarçı 6. fevralda gurrun verdi. Sürcüler bilen polisiya işgärlerinin arasındaki gurrun döşlüklere bir neçe gedek şayat olan havarçının sözüne göre yol polisiyası sürücülere köplenç aşı yukarı tizlikte süründüğünü aydıp olara sürücülük şahadet namasını elinden almak hayvatına diyarlar. Polisiya işyerleri sağıtta 60 kilometre tizlikte barayan sürücülere tosun yanda 100 kilometre tizlikte barayandığını aydıp aldayarlar. Sürücüler olorun aydan tizliğinin doğru değildiğini düşündürmeye sinançsa da olor şahadet namanı alıyarlar. Şundan son sürücüler tədeden sinavdan ve komisiyadan geçmeli olyarlar. Olor bu yerde de para vermese sinavdan ve komisiyadan geçip bilmeýärler diýip habarçy aýtdy. Ulag sürjülerniň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçynyň aýtmagyna görä, sürjüler täzeden sinyal tapşyryp komissiýadan geçmek üçin 2000 manada çenli para bermeli bolýarlar. Şonuň üçin sürjüleriň köpüsi ýol polisiýasyna 50 manat para berip, şonuň bilen diýinip gaýdanlaryny gowurýarlar diýip habarçy nygtady. Adatlyk radiosyna bu aýdylanlar barada Lewap welaýat polisiýasyndan we ýurdun içeri işler ministrliginden komentary almak başartmady. Türkmensanda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işärleriniň arasynda dürli sebäplere ýa-da bahanalara esaslanyp sürjülerden para almak tejribesiniň giňden ýaýrandygy barada Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýylyň ýylyna habar berip gelýärler. Bu maglumatlar wagtal-wagtal döwlet derejesinde hem boyun alınýar. Geçen ýylyň 1-nji oktýabrynda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun şol wagtky içeri işler ministri İskender Mulikowy korrupsiýa sebäpli işinden boşadypdy. Dekabryň başynda ol türme tutulmagyna hökm edildi. Oktýabryň başynda Mulikowyň deregine Mämetxan Çaqyýewiň wezipä berilmegi bilen ýurdun dürli regionlarynda şol sanda Lewap welaýatynda polisiýa işgärlerine gözegçilik güýçlenipdi. 1-nji noýabrda adatlygyň Lewaply habarçysy soňky 1 aýa goly wagtyň dowamında welaýatyň çägünde köçe ýol hereketine gözegçilik edýän polisiýa işgärleriniň sürjülerden para almak babatda sähel gowşany meňdeýändigini aýdyp, täze ministriň berk tutýany çalym edýändigini hem bellepdi. Şonda polisiýa işgärlerine edilýän gözegçilik yerli ýaşaýjylary sähel rahatlatsa da, türkmen sanlarynyň ençemesi täze ýagdaýyň uzagy çekjeginiň iki uçlydygyny aýdypdy. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Habarlar günnöli gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynyň pensionerleri we döwlet kömek puluny alýan ýaşaýjylary özlerinin azyk we sanaat taryflaryny gymmat bahadan hususy dukanlardan satyn almaga mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar. Bu barada Marly ýaşaýjylaryň ençemesi Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşip bolup, munyň sebäplerini bankomatlarda pul serişdesiniň tapdyrmaýandygy we şol sebäpli öz pensiýa hem de kömek pullaryny natlaşdyryp bilmeýändikleri bilen baglanşyklydygyny gurrun berdi. Marinin ýaşaýjylarynyň pensiýa haklary we kömek pullary 3-nji fevralda plastik bank kartlaryna geçirildi. Ýöne adamlar pullaryny natlaşdyryp bilmän kösenýärler. Sebäbi bankomatlarda pul ýok. Eger bankomatda pul bolaýan ýagdaýynda da ol derrew gutaryar. Banklaryň gapysynda duran bank işgärleri pul ýaňja gutardy diýip adamlary ýydyna gaýtaryp durlar. Biderek nowata durduk diýip ýydyna gaýdýan adamlary görse bolýar diýip howpsuzlyk aladalar. Sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 5-nji fevralda gurrun berdi. Aýdylmagyna görä häzirki wagt adamlar kartlara geçirilen pulu natlaşdyryp bolmayandığı sebeple olurdakı mali ferişlesinden dine nakt değil sevdada peydalanıp bilyerler. Nakt değil bank amallarını olsa dine devlet ya da hususi eçilikdeki kavir dukanlarda amal edip bolyar. Yönü devlet dukanlarında ilat üçün zerur olan azık ve sinaat haritlarının köpsü taptırmayar. Devlet dukanlarında hükümet tarafından koy verilen haritlar yok. Misal üçün tovuk buğda ahal yağı ve gök önümler taptırmayar. Şunlar dine un paylanyar. Adamlar paylanyan unun hilinden hem neyle olyarlar. Un gatgara bolup onu elende kepek kän çykýar diýip habarçy bellidi. Onuň sözüne görä şol sebäpli adamlar belen hoşal we halal ýaly söwda merkezlerinden ady haritlaryny satyn almaga mejbur bolýarlar. Ýöne bu dukanlarda haritlar badarlar we döwlet dukanlary bilen deňeşdireninde adyndan 3-4 manat gymmatdan satylýar. Badarlarda onuň 1-nji sortunyň 1 kilogramy 7 manatdan satylýan bolsa, hususy dukanlarda 11 manatdan bahalanýar. Greçkanyň 1 kilogramy badarda 9 manatdan dukanda 12 manatdan satylýar. Başga haritlar hem şunun ýaly diýip marly ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Habarçy ýurtda aýlyklaryň, pensiýalaryň we kömek pullarynyň 10% ýokurlandyrylmagy bilen welaýatda haritlaryň gymmatlap başlandygyny hem aýtdy. Ol bu azyk gymmatçylygynyň we gyçylygynyň şeýlede bankomatlarda pul ýetmezçiliginiň adamlaryň öz arasynda näýileliklerini beýan etmegine sebäp bolýandygyny hem belleýär. Adamlar bu kynçylyklardan halys ýadandyklaryny aýdýarlar. Olaryň arasynda çağalaryny näme iýdirjekdiklerini bilmeýär. bilmeyen adamlar hem bar deyip habarçı aytdı. Sonku 3 yıla olay vaqt bäri iqtisadi qiyinçiliklardan ejir çeken Türkmenistan'da bankomatlarda nalt pul yetmezçiligi her ay deňýaly ýüze çykýar. Adamlar rahmet, pensiýa we talip haklaryny şeýlede kömek pullaryny naqtlaşdyrmak üçin ençeme sagatlap ýa-da günläp nowata durýarlar. Ýurt raýatlary plastik kartlaryny naqy maliýet erişdesinden diňe döwlet dukanlarynda we hususiýetçilikdäki käbir söwda nokatlaryna peýdalanyp bilýärler. Ýöne Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylary döwlet dukanlarynda azyk önümlerinin gyçylygynyň dowam edýändigi barada soňky bir näçe ýyl bäri dowamly habar berip gelýärler. Munyň bilen bir wagtda azyk we sanaat tariflerinin hususi söwda nokatlaryna naqy bahalary hem ýyzyk derli gymmatlaýar. 2 ýanwarda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy täzeýil bayramy geçenden soňra azyk önümlerinin şol sanda bananyň, balygyň, süýjük köki önümlerinin we alkogolly içkilerin bahalarynyň adyndan 30% gymmatlandygyny habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri iqtisady kynçylyklary we munyň bilen bagly problemalary açaçan boyun almayar. Bu barada döwlet mediasy hem häzire çenli dymyp gelýär. Azatlyk radiosu Instagram'da. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagram'daky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu habarlar günnelerimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýärdi. Birleşen Ştatlar Merkez Aziýadaky täze ýol başçylygyň we has gow döwlet tarih hyzmatdaşlygynyň Washingtonyň Terişde we region bilen gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmagyny hasgan mümkinçilik açýanlygyny aýdýar. Döwlet sekretarynyň günorta we Merkez Aziýa meseleleri boýunça kömekçisiniň ornatary Alice Wells 5 fevralda Birleşen Ştatlar soňky 5 ýylda bolup geçen özgörüşlükleri nazarda tutup özüniň regional strategiýasyna gaýtadan seretdi diýdi. Biz özümüzün täze mümkinçilikler zamanasında gelenligimize dol göz ýetirýär diýip, Wells bu sebäpte döwlet sekretary Mike Pompeo bilen eden saparynyň dolanyp gelenden soňra aýtdy. Prezident Donald Trump'ın administrasiýasy ABŞ-nyň Merkez Aziýadaky täsirini giňeltmäge çalyşýar. Ýewropa bilen Aziýanyň arasyndaky esasy guryer ýoluna ýerleşýän topraklar ullukan neft we gaz kändirine ee bolup global bäsleşler bolan Orsiýete we Hataýa garşy deňagramlyk gurmagyňyz bölegi bolup durýar. Şeýlede administrasiýa Merkez Aziýa goňşy Owganystanyna 2-10 ýyllyk ogolaýlan urşy soňlamak üçin edýän finansyklaryna gollug almak üçin ýaplanýar. 2016-njy ýylda regionyň iň köp ýylatly ýurdunyň häkimet başyna gelen özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýew özünün öňden görjülükli ýol başçylygyny içerki özgörtmeler we döwlet tarih hyzmatdaşlyklaryny tiýilleşdirmek dolanyny diýip Wells aýtdy. Merkez Aziýanyň Kazakstany, Kyrgyzstany, Täjikistany we Türkmenistany hem içine alýan sebitiň liderleri 2018-nji ýylda 10 ýyl içinde birinji gezek özara duşup hyzmatdaşlygy maslahatlaşdylar we bu duşuk soňky ýyl hem dowam etdirildi. Wells bu ýagdaýyň örän möhümdigini belledi. Biz regional kimlige tarap çemeleşmedi edilen özgörüşlükler ummanını gördük deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Aktan'daki Milli Hopsuzluk Genesi'nde merkezi ve günortari meselelerine seyredeyen Lisa Curtis bunun yali sevtara hizmattaşlığının 5 yıl bunun ön bolup bilmeyecektiğini aitti. Resmiler Birleşen Ştatların bu sevta aydali birleştirilen bir vitevi elektrik ulgum yali bir yerine berk bağlanıştırmağa kömök etcek taslamaları kollayanlığına ettiler. Şeyle de Birleşen Ştatlar bu 5 yurtilen tölöksüz sevda pekelçiliklerini azaltmak, serhedaşır katnaşıklarını ve biznesi östürmek için vize hem de gümrük prosedurlarını standartlaştırmak üstünlüğü işleyer. Olar Täzgistanyň we Gyrgyzstanyň Owganystany we Pakistany elektrik togyny eksport etmek planlaryna hem umytly garaýar. Egerde başa barsa bu uruşdan saplanýan Owganystany ykdysady ösüşe we durnukluğun berkemegine ABŞ strategiýasynyň baş ýörelgesine ýardam eder. ABŞ resmileri Washington'un Merkez Aziýa wagtdaky umumy strategiýasynyň şol bir durkunyna saklanyp galýanlygyny, ýa-ni regionyň durnukluğunu we haýsan bolsa bir güýje garaşlylykdan azat bolmagyny üpjün etmekden ibaratdygyny aýtdylar. Pekiniň Täzgistan, Gyrgyzstan ýaly garyýrak we bergisini bermek üçin kynçylyk çekýän ýurtlaryň infrastruktura taslamalaryny maliýeleşdirmek artdyrmak netijesinde Hitaýyň bu sebepdäki tutary güýçlendi. Washington bu ýurtlara infrastruktura taslamalarynyň borç ýükini çekenine degip degmeýändigini keskitlemekde kömek teklip edýär. Resmiler Merkez Aziyanın içine yatırılan mayanın yurtların reformalar çoğunlaştırmağını hem de kanunun hükmürevanlığını putolandırmağını bağlı olacaktığına ediyorlar. Körtüs, için alıcı siyasi ulgumları, sultanla ilgiderli sayılıları geçirmek bilen liderleri demokratik adatlıkları ilerletmeye çağırdı. Gepleyer Adatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyte rubrika başlayar. Bu rubrikasında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlık'ın web saytında sosyal ulumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlum Radi. Demirgazık Awganistanyň Paryab welaýatynda şu gün ýene çatışyk boldy. Uruşda iki tarapa da ziyan ýetdi. Meymene Anhoy şaý ýolyny jeňçiler ýene bir ýola goýran etdi. Awgan güýçlerine oradylan kömegiň öňüne almak üçin Spalt ýolynyň ençeme ýerinden skuater arkaly jeňçiler köşelipdirler. Karamgol Devletabad aralığında Şayol'un 6 yerinden cengçilerin çukur kazandıklarını bildirip Paryab velayetinin hakiminin metbuğat vekili Cavit Ahmet Beydar Adatlık Radyosu'na şöyle dedi.
Talibanı musalla yak bari diger jarkaniye.
Talip yaraklıları Şayol'un uğrunda yine çukur kazdı. Devletabad Karamgol'un ortasında 6 yerden Şayol'u vayran etti. Cengçiler milli emlaka ziyan yetiriyor. Bu kabul edirlikli değildir.
Deyip Beydar aytti. Paryab welayatynda awgan güýçleri jeňçilere garşy edigerli harbi operasiýalar geçirýär. Ýöne geçirilýän bir harbi operasiýalaryň netije bermeýändigini yerli ilat aýdýar. Jeňçilere garşy harbi operasiýalaryň dowam etdirileýändigini aýdyp Beýdar şeýle diýär.
Rahandozyýe amaliýatoýy goýmaşlanan ýetana.
Ýöle oýran etmek bilen jeňçiler harbi operasiýanyň öňüne alyp bilmez. Jeňçilere garşy harbi operasiýamyz dowam edýär. Awgan güýçlere jeňçilere garşy göreş alyp barýar.
Dip Paryab welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili Jawid Ahmet Beýdar Adatlyk radiosyna aýtdy. Paryab welaýatynyň Türkmenistan bilen çäkleşýän ýerlerinde jeňçiler hereket edýär. Hususan hem Türkmen-Awgan serhedinin Awganistan tarafı tutuşluğuna cengçilerin iyiçiliğindedir. Serhet yakada yerleşen iki etrafa cengçilerin birden hücum edindiklerini bildirip Paryab velayatının polisiye adarasının sözcüsü Abdülkerim Yuruş Azatlık Radyosu'na şeyle gurun verdi.
Taliban cengçilere iki etrafa hücum etti. Qaysar ve Hocatevzboş adlı etraflara bolan hücumların öne alındı. Urşta 5 talip öldürildi. Bir neçesi yesir alındı. Onlarca cengçe yaralandı.
Dip Yoruş Adatlık Radyosu'na aydiyar. Paryab velayatının etraflarının hemmesinde cengçiler hareket ediyarlar. Türkmen-Awgan serhedinin boyunda Merkezi Aziyeli militanların yerleşendiklerini yerli resmiler malum ediyar.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon, sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com Sayfon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň.
Gepler Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.